Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Immanuel Mifsud, Jutta Heim.
Zapravo nije te noći spavao. Legao je i zurio u plafon. Nije mogao da zaspija i nije bilo toliko kasno. Svaki put kada bi zatvorio oči, njeno se lice pojavljivalo sa izrazom koji se obično pojavljuje nekoliko trenutaka pre razdvajanja. Oči su joj bile prelepe i pomislio je da u njima možda ima i suza. Nije mogao biti siguran. Gledao je kako mu okreće leđa i odlazi. Gledao je kako se žurnim korakom udaljava. Gledao je kako nestaje, a onda je video njeno lice kroz prozor i mahnula je. Pomisli kako čuje odjek zvanične najave i pomisli kako je uhvatio dozu melanholije. Zatim, telefon. Eriče?
Da.
Nela? Nela? Čuj, jesi li zauzet? Dole sam na recepciji. Da li ti se izlazi napolje ili je suviše kasno?
Daj mi 5 minuta.
Bez žurbe. U crvenom Fiatu Uno Vasco Rossi razmišlja kako bi baš mogao da se lati viskija u Roxy baru. Nela vozi, ne obraćajući pažnju kuda idu. Isto mesto kao juče.
Šta god ti odgovara?
Hajdemo negde drugde.
Meni sve jedno.
Pa, kako si se probudio jutros?
Prilično kasno.
A Vala je morala da ode, zar ne?
Da, išao sam s njom na stanicu.
A onda šta?
Otišao sam da prezalogajim. Otišao u hotel, a onda si se ti pojavila. Ali kako si znala u kom sam hotelu?
Eriče, zar ne znaš da mi razgovaramo među sobom?
Valentina mi je rekla, zar ne? Pozvala je jutros dok je malteški gospodin još spavao i zamolila me da se pobrinem za tebe tokom ostatka tvog boravka.
Vidiš li koliko te ona voli? Dala ti je ženu da brine o tebi.
Nela se zakikota, ali je njegova čutnja primora da počne da pretura po pretincu tražeći paklicu cigareta.
Idemo li na plažu?
Ne, postoji jedno dobro mesto gde svraća dosta glumaca, tvoja vrsta sveta, može li to?
Erik bi radije otišao na plažu, makar samo da sedi u kolima, ili, još bolje, ostao u svojoj sobi u hotelu.
Nela je najlepša u grupi sa kojom je bio prethodne noći, ali Valentinino oprošteno mahanje još uvek pluta pred njegovim očima. Mahanje koje mu Jutta Heim nije pružila. Izgleda podesno, makar samo iz poštovanja prema Vasku, koji, slučajnost ili ne, i ovde svira, što su se obreli u Roxy baru. Bleda, obojena svetlost baca čudne senke na lica ljudi koje Nela poznaje. S jedne strane podsjećaju ga na prebivaoce s perlama u onom londonskom stanu. S druge strane čini mu se kao da nikad ranije nije video njima slične. Tu je jedna koja se zove Marionka i već je mrtva pijana i pokušava da meditira o flaši vodke koja stoji pred njom. Pored nje mladić koji se smeje ničemu posebno, sa još par drugih. Erik ne može zapravo da ustanovi ko za ova dva stola pripada grupi sa kojom je, a ko ne. Dim svake boje i svakog mirisa. Muzika bubnja. Nelina ruka u njegovoj. Njeno rame uz njegovo. Njena glava na njegovom ramenu. Njeno lice uz njegovo. Njena usta na njegovim. Tišina više zaglušuje nego električne gitare. Sve je tako lako. Tokom ere Marion i Bele plašio se da će njegov uspeh sa ženama biti ograničen kao njegov entuzijazam za matematiku i školu uopšte. U to vrijeme nije mogao ni da zamisli da će za njega sve u životu ispasti toliko lako. Trenuci melanholije bili su retki, jedva da je poznavao značenje suza. Izgledalo je kao da je sve došlo na svoje mesto otkako je njegov otac počinio svoj smrtni greh. Onda su počeli njegovi smrtni gresi, s tom razlikom što ih on nikad nije primao k srcu. Umjesto toga ponekad je brinuo za svoju sestru koja je preozbiljno shvatala svoj posao medicinske sestre. Zar nemaš momka, Tess?
I njegova bi sestra pocrvenela,
i spustila pogled. Ajde, reci. Ne tičete se, u redu? U čemu je problem? Ne tičete se. Još u vrijeme kada je koristio pomadu svog oca u kosi s razdeljkom na jednoj strani, razvio je obsesiju svojim ušima da su prevelike, da su strčale. Ubedivši sebe da to uopšte nije tako, postao je opsednut svojom donjom usnom koja je izgledala predebela u poređenju sa drugom. A njegovi zubi nisu bili ni ravni, ni biserno beli. Onda je počeo ozbiljno da brine kada su njegovim prijateljima počele da izbijaju dlake na licu, dok je on još uvijek hodao ulicama lica glatkog poput sestrinog. Verovatno je već bio na koleđu kada se prvi put obrijao. Ali onda se pojavila Liza u svom belom setu i kratkoj smeđoj suknji. I od tada nadalje sve je postalo tako lako, bez zapreka. Sve je glatko klizilo na svoje mjesto bez ikakvih napora, uključujući i put u London, uključujući Aleksandru i ostatak priče. Uključujući smenjivanje kreveta, među njima i onog u Berlinu. Nesmotren život, poput moćnog izlaska u bar sa obojenim svetlima, koja bacaju čudne senke na lica koje ne poznaje, dok oni nalivaju sebi čašice i eksiraju ih. Poput žene naspram njega koja čvrsto spava na gomili sa svojim muškarcem, koji je dirka i smeje se ničemu posebno. Da pođemo? Pođemo? Gde? Hoćeš kod mene? Naravno, zašto da ne? Ja te neću ostaviti na sofi, znaš. Hajde, idemo. Ti i Valentina se izgleda dugo razgovarala jutros. Mi smo najbolje drugarice i jedna drugoj sve govorimo. Sve? Sve. Znači, zvaćeš je sutra da joj podneseš kompletan izveštaj. A šta ti misliš? Ne znam. Valentina te mnogo voli, ne bi željela da budeš usamljen i patiš. Pobrinula se za tebe, shvataš? Maj. Nema predstavu koliko je sati. Napolju. Nela uzima Erika pod ruku i požuruje ga ka crvenom Fiatu Uno parkiranom preko puta ulice. A da se odvezemo do plaže? Zaboravi na plažu, daleko je i hladno je. Hladno je na trgu. Svi oni trenuci, toliko tih trenutaka kada je bazao nadajući se da će ugledati Belu kako lenjo korača kući. Ali Bela se nikad nije pojavila na uglu pre jutra. Vrijeme koje je provodio na balkonu, na vetru koji duva, lica hladnog kao led, nadajući se da će je vidjeti. I hladnoća koju je počeo da osjeća na trgu nakon što su mu se policajci obratili. U tmini ulice, tmini trga, tmini balkona, šćućurivši se najbolje što može protiv hladnoće i vrebajući ih očiju njegove majke koja još uvijek nije shvatila zašto on tako često u posljednje vrijeme izlazi na balkon. Tmina u Fiatu Uno koji grabi među mračnim ulicama po crnom prostranstvu. A onda treperava svetla. Stigli smo. Sigurna si da me možeš primiti? Nela se lagano zakikota. Mogu da te primim i nameravam da te primim na duže vrijeme. U koliko sati moraš ustati za posao? Nela se ponovo zakikota. Nemoj ti da brineš o tome. Poznaješ li je već dugo? Koga? Valentinu? Da. Otkad smo imale oko 13, upoznala sam je u školi i ostale smo prijateljice. Uvijek smo bile zajedno. Nisam je mnogo viđala kada je bila u Milanu, ali onda se vratila ovdje dole. Šta mi možeš reći o njoj? Ništa, šta god se tu ima reći, reći će ti ona sama. Nikada je više neću vidjeti. Ko zna? Kao što nikada više nije vidio Jutuhajm. U jednom od posljednjih pisama koje je napisao, pre nego što je manje više prestao da se nada, poigravao se mogućnošću da je Jutuhajm mrtva. Možda je bila na putu da posjeti svoje i učestvovala u saobraćajnoj nesreći. Postojala je mogućnost. A postojala je i mogućnost da je, kogod da je primao njena pisma, ista odmah po prispeću baca u đubre. Možda je počivala u miru. Nela. Bilo je tako lako te noći s Nelom, te prve noći s Nelom. Popeli su se u njen stan, natočili piće, zatim na sofi, pod tušem, u Nelinom širokom krevetu zasutom punjenim lutkama, pod velikim staklastom mirisnim ćebetom, staklastom mirisnim poput Neline vlažne kose, slatkastno mirisnim poput Neline vlažnosti. Nela, kojoj je bilo toliko lako da s njim vodi ljubav te noći, noći koja je klisnula. Čak su uhvatili prve zrake zore kroz široki prozor u dnevnoj sobi nasuprot spavaćoj. Nela, devojka koja je rekla da nije provela noć s muškarcem već toliko dugo vremena. I Erik, koji u to nije mogao da poveruje. Žena poput tebe? Nemoguće. Kao da ovdje uopšte postoje pristojni muškarci na to. Svi su sami. Ali čak ni jedna noć, jedna jedina noć, nemoguće. Da li sam je onda zadovoljio? Šta misliš? Nemam pojma. Ma hajde. No stvarno nemam pojma. Ali šta misliš? Ne znam. Ma hajde. Zar nećeš da mi kažeš? Da ti kažem šta? Hajde, nemojmo okolišati. Pa kaži mi šta hoćeš da kažem. Da li sam zadovoljio? Jesam li? Šta misliš? Nemam pojma. Ma hajde. Zar nećeš da mi kažeš? Da ti kažem šta? Da li sam zadovoljio ili ne? Definitivno. I ti? Umjesto da ih probudi, sunce ih je uspavalo. Osjetio se smoždeno. Pozdravio se sa svima i podsjetio ih da će ih vidjeti sutra. Eriče, sigurno nećeš s nama. Nećemo ostati suviše kasno. Vidimo se sutra, idem u krevet. Ali dok okreće ključ u bravi ulaznih vrata, čuje kako zvoni telefon. Ko to može biti u ovo doba? Pokušava da ga ignoriše, ali telefon uporno zvoni. Halo. Zdravo, dragi moj Torvalde, ovdje Nora. Ćao, Tanja, šta je u ovo doba? Ideš li u krevet, dragi moj Torvalde? Da, umoran sam danas. Možda zato što je bila premijera. Zar nisi izašla sa ostalima? Nije mi se išlo. Jasno. Znači, otišla si kući? Sama sam, baš kao ti. Jasno. Ili je tu s tobom tvoja ćerka? Ne, ona je kod svoje tetke, zar ne? Pa, onda me možeš pozvati na kafu. U ovo doba? Zašto da ne? Imamo još jednu predstavu sutra, Tanja. Pa šta? Ne znam, stvarno, veoma sam umoran, inače bih vam se pridružio. Ja nisam sa ostalima, zar nisam rekla da sam sama? Zašto im se nisi pridružila? Mislio sam da je večerašnji izlazak tvoja ideja. Moja ideja, da, ali kada sam shvatila da ti nećeš poći, izgubila sam interesovanje. Sad si ti sam, zar ne? Aleksandra je van priče, tačno? Da. Pa, onda? Onda šta? Oboje smo sami. Skoro je ponoć, Tanja. Tako je. Možeš li sutra, šta kažeš? Eriče, ko zna šta će doneti sutra? Kako to misliš, ko zna? Imamo predstavu sutra. Da, nakon koje ćeš opet nestati jer si umoran, zar ne? Zar ti nisi umorna? Možda malo. U krupnom planu, dašak šminke još uvijek lebdi oko Tanje. Ista frizura koju je imala kad je sa Erikom izašla na bis. Sa Erikom je provela noć na strani kreveta, koja je nedjelju dana ranije još uvijek bila Aleksandrina. Sve je ispalo tako prosto i lako za Erika. Isti krevet, ista posteljina kao Aleksandrina. Ista strana kreveta na kojoj je sad Tanja glasno spavala. Iskustvo ga je naučilo kako da zaključi da li je žena zainteresovana ili ne. A opet, glumci koriste šifru kako bi bili sigurni da se među sobom lako razumeju. Već neko vrijeme je znao da je Tanja zainteresovana, ili barem donekle zainteresovana, ili više nego samo donekle. Ali način na koji se sve odigralo izgledao je tako lako, zapravo previše lako. Liza bi voljela da ovu noć ima za sebe, ali Liza još uvijek ne zna dobre vesti da se Aleksandra vratila tamo odakle je došla, da je odletela zauvek. Tanja je saznala pre nje i ugrabila je priliku. Uprkos premoru, nakon što Tanja potone toliko lako u svoj prvi san u Aleksandrinom krevetu, Erik umakne sa njene strane i seda za svoj sto. Pred njim list bele hartije sjaji žuto na prigušenoj svetlosti stone lampe. Draga Juta, ne bih rekao da sam potpuno iskren čovjek. Što je i dobro, jer se inače ne bismo upoznali. Ne znam zašto mi nikad nisi odgovorila ni na jedno moje pismo. Mora da stižu do tebe, inače bi se vratila sa Markicom. Pišem ovo u srednoći. Nedaleko odavde već postavljaju tezge za subotnju jutarnju pijacu. Juta, sada sam sam. Ona je otišla. Ne brini, nije zbog tebe. Čak ni zbog mene. Ovdje je sivo, iako ti pozli od sunca koje te obasjava cijele godine. Ali to nije važno i pominjem to samo da bih umirio tvoju savest, jer nemaš udela u ovoj priči. Ti pripadaš samo mojoj ličnoj priči. I mada još uvijek nisi odgovorila na pisma, ne mogu zamisliti da nestaneš iz mog života. Sanjam tvoj glas, sanjam tvoje lice i tvoje ruke i tvoje grudi i način na koji hodaš. Onda se setim načina na koji si otrčala sa tom prijateljicom s kojom si bila i ne shvatam zašto si mi to učinila. Juta, piši mi. Piši mi čim završiš čitanje ovog pisma. Piši, Juta. Sada kad je isključio lampu i oči su mu se privikle, primećuje prve znake jutra koje se odnekud uvlači. Jutro. Uskoro će se razdaniti, a on još nije spavao. Tanja je na spratu. Tako lako, nenajavljena. Seti se svojih cigareta i upaljača na stolu. Cigareta. Cigareta u miru, u tami. Iako mu se ne spava, ne odlazi gore u krevet. Tanja je gore i Tanja je, uprkos tome što je mnogo puta radio s njom, uprkos prethodnoj noći, uljez. Uljez koliko i Juta Haim, ali drugačije. Nikada nije gajio preveliko interesovanje za Tanju. Dobra glumica, dive joj se publika i glumci saradnici. Prelepa, tačno je. Ali, što se Erika Šerija tiče, Tanja je samo glumica s kojom često radi, ništa drugo. Osjeća poriv da je probudi i zamoli da ode jer je zauzet. A sada treba da preuzme breme za koje je odgovoran. Za sebe, za svoju ćerku koja spava kod svoje tetke. Mora da počne da vodi računa o njoj, da provodi više vremena s njom. Dobro je što ima neudatu tetku da je voli umjesto babe, da je voli kao da je njena ćerka. Čim je Tesi saznala da Aleksandra odlazi, rekla je svom bratu da ne brine. On može da nastavi svoj posao u pozorištu, a ona će voditi računa o njegovoj ćerki. Lako. Dok ispušta posljednji oblak dima, Erik zatvara oči i dopušta da mu sve umakne, čak i graja sa pijace koje se postepeno pojačava. Jutro, Eriče. Pred njim je zamućena gola figura Tanje. Pola deset je.
Već? Jesam li te preplašila sinoć?
Erik gleda na sat. 9:40. Sišao sam rano ujutro da proverim da su prozori zatvoreni jer je rominjala kiša. Onda sam malo čitao i ponovo zadremao.
Želiš li da sada odem?
Kako hoćeš.
Možemo li barem popiti kafu?
Možeš ostati koliko god želiš, Tanja.
Ne,
moj stan je u neredu i bolje da odem i bar nešto uradim, a večeras nam je prva repriza. Učini mi uslugu, Tanja. Možeš li, jer neću sad izlaziti.
Kaži, da li bi mi poslala ovo pismo?
Tanja baca pogled na koverat. Berlin.
Hoćemo li otići tamo nekad?
Gde?
U Berlin.
U Berlinu postoji zid koji deli grad na dva dela. Postoji trg u Berlinu koji se zove Alexanderplatz. Mnogo je sivila u Berlinu, a ima i nešto tamno zelene. Ima mnogo ljudi u Berlinu i teško ih je opisati. Postoje policajci u zelenom i prilike u sivim odelima i kaputima koje drhte u noći.
Jutta Heim je također u Berlinu. Jutta Heimu nikad nije pisala, nikad. Ali Valentina mu je slala pismo otprilike jednomesečno ili svakih 6 nedjelja. Ništa posebno, ni blizu onoga što je želeo. Ovako nešto, na primjer. Pišem iz pizzerije. Danas nema toliko gužve. Jučer sam bila s Nelom. Šalje ti pozdrave. Ili, volela bih da mogu napustiti pizzeriju, ali nisam sigurna da trenutno mogu naći nešto drugo. Ako nađem, otići ću. Ili, možda ću se vratiti u Milano. A jednom, čak, Nela i ja šaljemo ti pozdrave iz Berlina. Valentina, Nela i Jutta Heim. Na dan kada je napustio Siciliju, Vasco Rossi se vratio u crveni Fiat Uno sa svojim neškolovanim životom, tokom kojeg on nikad ne spava osim po 3 cijela dana i noći sa Nelom, jureći okolo u crvenom Fiat Uno, ležeći gde god im se svidi, sve dok su goli, ne obazirući se na vrijeme. U blizini aerodroma ona podleže emocijama, ali Erik nastavlja da pretura po svojoj torbi da bi našao zeleni pasoš, dok mu Vasco želi udobno putovanje. 20-minutni let ka novom. Maj sa svojim toplim, sivim povetarcem. Prateći Lizine loše vesti, stiglo je pismo iz Italije. Od Nele. Prvo ikad pismo od Nele. I Nela mu je pisala, ne razmislivši dovoljno, ali mu pisati mora. I rekla mu je da se smrt pojavi kad je najmanje očekuješ. Ni on je nije očekivao. Niko nije. Erik je čekao na pisma od Jutte Heim, a ona nikad nisu stigla. On se manje više navikao da čeka u zalud. I tako. Posljednja rečenica koju je napisao onog dana kada se vratio, tokom magičnog mjeseca maja, na razglednici, na kojoj se sunce krilo iza moćnog bedema, sa crkvenim tornjevima uperenim u purpurno nebo, bila je ova. Nadam se da ćeš mi odgovoriti na pisma. Dobijao je pismo otprilike jednomesečno. I ona su se završavala nepromenljivo rečima: do ponovnog susreta. Šta nije u redu? Ona shvata da se on probudio uz trza i stavlja šaku na njegovo hladno, vlažno čelo. Ništa, nestalo je struje. I on uviđa da se znoji i gori od vrućine. Isuse Hriste, to je drugi put ove nedelje, a sredina je leta. Ništa se ne može učiniti. Koliko je sati, šta misliš? 4 i nešto, budan sam od 2:30, mislim da je tada nestala. Zašto me onda nisi probudio? Čemu? Da bi me rasklađivala? Možda smo mogli da rasklađujemo jedno drugo. Erik uz mali napor ustaje i leđa su mu vlažna čaršav na kom je ležao natopljen. On prati veoma bledu svetlost koja mu pokazuje gde su vrata balkona i izlazi napolje, na otvoreno. Nije da to pravi preveliku razliku. Dočekuje ga sparna toplota od juče i prekjuče i 2 cijela mjeseca pre toga, obešena preko grana drveća, prijanjajući za lišće u njegovom samrtnom ropcu. On se proteže i osjeća mrtvim umornim. Ovaj mir čini da se osjeća bolesnim, a savršena tišina je iritantna. U posljednje vrijeme ne spava dovoljno. Plaši se da ode u krevet. Muk, tišina, tama, usamljenost koja ga saleće svakih par minuta preko cijelog dana i ostaje s njim cijele noći. U posljednje vrijeme ponovo je počeo da se seća mnogih stvari. Evo, donela sam ti vode. Nije više toliko hladna jer struje nema već neko vrijeme. Velika čaša puna do ivice. On ispija pola odjednom. Šta sad? Čekat ćemo da se vrati struja. Ne možemo mnogo toga učiniti, zar ne? Moram otići kući ovog jutra. Mildred dovodi svoju čerku na kratko. U koje vrijeme? Otići ću oko 7:30. Možda mi neće trebati toliko mnogo da se vratim. Ja ću te odvesti. Zaboravi. Zaglavit ćeš u saobraćaju pa ćeš i ti zakasniti. Ići ću sam. Uhvatit ću autobus i stići ću tamo kad stignem. Trebalo bi da sam kod kuće do 9, ako krenem u 7:30. Ne računaj na to.
Posljednja nedjelja septembra. Do 6 ujutru, sveže školske uniforme u jatima počinju da se pojavljuju na uglovima, čekajući školske autobuse. Kolone postaju duže i ljuće. Duže, ljuće. Erik iznenađeno zuri u gomilu koja čeka na autobuskoj stanici i dugačak red automobila koji vijuga pred njima.
Dobro je što sam poslušao tvoj savjet.
Rekoh ti, zar ne? Definitivno ne bi uspeo. Zakasnio bi i Mildred bi pitala gdje si bio u ovo doba dana.
Nije mi palo na pamet.
Šta bi joj rekao?
Nemam pojma.
Da te ja pokupim sutra ili će te Mildred pratiti?
Sutra?
Eriče, sutra treba da ideš u bolnicu. Imaš zakazano u 8, što znači da moraš tamo biti u 7 najkasnije. Uzela sam slobodan dan da bih mogla tamo da te odvezem, ali ako želiš da ideš sa Mildred, u redu je.
Nisam čak ni rekao Mili za taj termin.
Pa odluči se, vozim li te ja ili ona?
Znaš, mogu ići i sam.
Baš po ovoj vrućini i haosu sa autobusima. Samo odluči da li bi radije išao sa mnom ili sa njom.
Ne, radije ne bih išao s njom. Na kraju krajeva ne znam čak kakav je njen raspored za sutra.
Pa treba da proveriš da li mora da ostavi svoju čerku s tobom sutra, jer bi to bio problem.
Ne, može da ostane kod Tesi. Danas dolazi kod mene jer Tesi mora u bolnicu. To je samo za danas. Lep smo mi par, oboje odlazimo i dolazimo iz bolnice.
Ni Tesi nisi video neko vrijeme, trebalo bi da je posjetiš jednom ove nedelje.
To je tačno. Znači, možeš me onda pokupiti sutra ujutro?
Ne, doći ću kod tebe večeras i krenut ćemo zajedno sutra ujutro. Zar ne vidiš na šta liči saobraćaj?
Znači, prespavat ćeš kod mene?
Osim ako ne želiš, radije da ti prespavaš kod mene, ali kraći je put od tebe do bolnice.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Treći trg iz Beograda, slušali ste deo romana Juta Haim, čiji je autor malteški pesnik i prozaista Immanuel Mifsud. Preveo sa engleskog Milan Dobričić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.